Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen Mitbuat 30 sentýabrda Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu Habar agentligine sargylanyp, noýabrda Türkmenistanyň türkmen döwletleri guramasyna agza bolmagyna garaşlyanyny habar berdi. Türkmenistan awiakompaniýasy 5-nji oktýabrdan başlap Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky kadrly uçuş gatnaşyklaryny dikeldýändigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň türkmen gurama agzalygyda Stambulda kadrly howa gatnaşyklaryny gaýtadan ýola goýmagyda Ankaranyň Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat tüdügünü ýatyrmagynyň ýa-da gawat geldi. Mundan ozal köplenç türkmen awadyň halkara howa mendiline gondurulýan käbir halkara uçurlar indi türkmen maşynyň halkara howa mendiline de kabul edilip başlandy. Geçen hepde Türkmenistanyň durly sebitlerine benzinin gytçylygy emele geldi. Bu aralykda Levant vilayatynyň şahalçylary orok mövsümine girişýär, balkana buğday ekiş mövsümi dowam edýär. Dünya türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň käbir möhüm wakalaryna seraýlaýar. Türkmenistan Türkiýe döwletleriniň guramasyna agza bolar diýip Türkiýanyň Anadolu Habar agentligi ýurdun daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu'nun 29 sentýabrda aýdan sözlerini çitirledi. Biznes Türkmenistan neşri Türkmet buwatyna salgylanyp Türkmenistanyň Türkiýe gurama agzalygynyň noýabrda tasdiklanyljakdygyny habar berdi. 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherine Türkiýe döwletleri guramasynyň döwlet başçylarynyň nowatdaky sammiti geçirilýär. Ozal Türkiýe dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşi atlandyrylan gurama agza ýurtlarynyň liderleri geçen ýylyň noýabr aýyna Türkiýanyň Stambul şäherine duşuşup Türkiýe kengeşiniň adyny Türkiýe döwletleriniň guramasy hökmüne ýitgetdi. Tarapsyz Türkmenistan özüniň Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylda karar edilen hemişelik bitaraplyk statusyny salgılanıp köp yıllıkların devamını Türkiye kurumadan çette durup geliyerdi. Eyyam Sovet Soyuzu'nun dargınmağı bilen 90-cı yılların başlarına Türk kurumasının düğünü tutmak uğruna edilen tağallalar 2009-cı yılda öz neticesini verdi. 2009-cı yılın 3-cü oktyabr günü Türkiye, Azerbaycan, Qazaqstan ve Qırgızistan Naxçıvan şertnamasına kol çekip Türkiye gengeşinin düğünü tuttu. Özbekistan Türkiye kurunağı 2019-cı yılda koşuldu. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda synçy agza hökmüne kabul edildi. Ýewropa Birleşigini agza ýurtlardan Wengriýa Türkiýe guramanyň synçy agzasy bolup durýar. Guramanyň agzalarynyň Türkiýe we Wengriýa NATO ýaranlygynyň agzasy bolup durýar. Türkiýe bilen Wengriýadan özgü agzalaryň ählisi öňkü Sowet Respublikalary bolup durýar. Türkmenistanyň näme sebäpden ahyr soňy gurama goşulmak kararyny gelenligi aýdyň näl? Евразиядагы ягдайлар Украинада варыян уруш менен ымыклы өзгөрдү. Шонун үчүн бу ягдайдын Ашгабаттын келен нетижесине мөхүм роль ойнонун чакламак мантыклуу болор. Түркмөнстан Түркий Дөөлөттөр Курамасына кошулмак менен диңе Россия бил багылман, Азербайжан жана Түркия кошулмак аркылы өзүнүн дашыры саясатын диверсификациялаштырып билерди. Blue Domus нешри Türkmenistan'ın Türkiye Devletler Kurumasına koşulmak kararına sin veriyar. The Jamestown gaznası 7 sentyabrda Türkiye Devletler Kurumasının Evraziyadaki täsiri barada makala çap etdi. Makala Türkiye Devletler Kurumasının Evraziya iklimini durnuklaştırmaktaki rolunun barha yokorlanyanyny aýdýar. The Jamestown gaznasının web saytyna çap edilen makala Türkiye Devletler Kurumasını Evraziya geňişligine täze geosiýasy reallyk atlandyryar. Türkiye Devletler Kurumasy agza ýurtlaryň arasyny medeni insanperwer sewda iqtisadi we siyasi ugurlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkiýe gurama harby ýaranlykdyr, ýa-da diňe täzirçilik we sewda maksady bilen bina edilen bilelişigimnel. Ýöne guramanyň öýde ilki başda her näçe lingwistik meňdeşlikden, medeni birlikden ugralanyp bina edilende bolsa, bilelişig agda ýurtlar öz aralaryna sewda iqtisady ugurlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň aprel aýynda Türkiýe döwletler guramasynyň ýaşlylar geňeşiniň agzasy boldy. Gurama şonu Berdimuhammedowyň ýaşlylar geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyna iterge boljakdygyny aýdyp ýörüýte beýanat çap etdi. Türkmenistanyň gurama agza bolmak ähtimallygy barada habarlar Sowet Medpugatyna ýam 2018-nji ýylyň güýd aýlaryna peýda bolup başlapdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Azatlyk Radiosynyň utwarly çeşmeleri şol wagt Türkiýe geňeşi atlandyrylan Türkiýe döwletleri guramasynyň agzalygyň şerti hökmünde Aşgabatyň türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny soranyny habar beripdiler. Mälim bolşyaly geçen 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy protest hereketi emele geldi. Protest hereketine gatnaşyjylaryň anyk sanyny çaklamak aňsat däl ýöne türkmenistany giň eren işsizlikden, ykdysat kynçylyklardan halas bolmak üçin uzak möhlet esasda Türkiýeye göçüp baran türkmenistanlaryň arasynda pandemiýanyň fonunda durmuş kynçylyklaryň we syýahat mümkinçiliklerinin barha çäklendirilmegi bilen nägililik duýgulary ýokarlandy. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä Türkiýede 220 mingden gowrak türkmenistanlynyň kanuny ýaşaýyş ruhsaty bar. Ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany belli däl. Türkmen Hava Yolları Agentliği ahir soňu Türkiýe bilen Türkmenistan arada hadal uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web saýtyna çap edilen beýanatyna görä, iki ýurdun arasyndaky hadal uçur gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlap dikeldildi. Hökümetçi Türkmen Partal Nesirinin xabarına göre ekonom klas uçur peteginin bakası 400-300 dolar, biznes klas peteginin bakası 753 dolar. Doğrusu Türkiye'de Türkmenler iki yurdun arasının uçur katnolarının dikeldirmeğine köp karaştı, katı köp karaştı. Sebebi iki yurdun arasına akı ilgiderli uçur katnoları koronavirus pandemiyasının arasına halkara hareket çeklendirmelerinin gücü girdirmeği bilen 2 yıl ozol 2020 yılın fevral ayına yatırıldı. Şonun ver iki yurdun arasına akı adıttın da sır katnolar dine charter uçurlar bilen amala asırlayardı. Yöne gen yeri Türkiye bilen arada kadar uçur katnolarının gaytadın dikeldirmeği ören tesin bir tötenliğe gavat geldi. Türkiye devleti Türkmenistanlar için vize talabını girdi bilen edil izyanı Türkmenistan aviakompaniyası İstanbul katnolarını gaytadın dikeldi. İstanbul'a hava gatnawlary gaýtadan dikeldildi. Her niçikde bolsa, Türkiýede ýüzlerçe müň türkmenistanlylaryň syýahat mümkinçilikleri giňeldildi. Ýöne ha, Türkmenistanyň demirgazykdaky ýakyn ýarany, Russiýadaky türkmenleriň deport ýagdaýy barada ýitgeşik habarlar gelip gowşýar. Bilşimiz ýaly Russiýa 24-nji fevralda öz goňşusy Ukraina esasyz goşun girdi. Şeýle bir esasyz goşun girdi bolýan tas tutuş dünýä Birleşen Milletler Ulusyny agza ýurtdyr. Russiýadan, Belarusdan, Demirgaz Koreýadan we başga da bir näçe ýurtdan daşary ähli döwletler Moskwanyň harby çödürşini ýazgyrdy. Rus prezident Vladimir Putin ýazgyryşlary gulak gawartmady, etjegin etdi. Ukraina sebäpsiz girişen harby çödürşini ýörüýtü harby operasiýa atlandyryp Ukraina şäherleriniň üstünden bomba ýagdyryp başlady. Millionlarça Ukraina ýylaty asudy ýylat goşundy we esasan Ýewropa ýurtlaryna bosgunlygy çykdy. Ýöne Ukraina goşuny günwatar döwletleriniň Hututana Birleşen Ştatlarının yarak ve maliye yardımları bilen Rus goşuna gazaplı karşılık görkülmek devam ettiriyar. Karadalta aydan kuvrak vaat ver Ukrayna'da Rus agresiyası devam ediyar. Bu aralıkta son aylarda Ukrayna eskerlerinin Ruslara karşı üstünlüklü karşılıklayın hücumlarını yılcamlaştırmanın iyiyan Rus Prezident Vladimir Putin 21 sentyavrda Rusya'da bölüklüyün mobilizasiya ulan etdi. Bunun iyiyan yurdu terk etmek nöbeti Käbir orsiýetlere gelip ýetdi. Mobilizasiýa garşy çykan orsiýetler topar-topar bolup özlerinden wiza talap etmeýän ýurtlara, şol sanly käbir merkezi ýurtlaryna, Gazawstana, Gyrgyzstana, Özbegistana gaçyp başlady. Russiýada harby mobilizasiýa dowam edýän mahaly ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlara gözewçiligiň güýçlendirilmegini işaret edýän alamatlar ýüze çykyp başlady. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä Russiýada bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysgawatyň içine Türkmenistana deport etmek çäreleri güýçlenýäni meňzeýär. Bu barada da Radio 7-nji oktýabrda habar berdi. Geliň häzir şol habardan bir bölek diňleýin.
Soňky günlerden bäri Russiýada bir kanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysgawatyň içinde ýüzüne Türkmenistana deportasiýa etmek çäreleriniň Azatlan bu ýagdaýlara duçar bolan söhbetdeşleriniň belleşi ýaly has güýçlendirilene meňzeýär. Mundanyň garasy türkmen nesiri Russiýanyň Ukraina esasyz çözmeginiň arasynda bölüklüň mobilizasiýany eglan edilenden soň türkmen häkimetleriniň bu ýurtdaky raýatlaryny şol sanda zähmet migrantlaryna ýyzyny dolamak urunda çäreler taýýarlaýandygy barada habar beripdi. Bellesek Russiýa mobilizasiýa eglan edilmezinden öň ýurdun ýaraglyk güýçleriniň hatarını çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň rus raýatlygyny almak mümkinçiliklerini ýeňilleşdiripdi.
Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uran uçur bilen Türkmenabada geldim. Ýolagçylaryň arasynda federal migrasiýa ulluk tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemesi bilen gurulungdaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürlükünjöklerini ele salynan bir kanun migrantlaryň kazany getirilýändigini we şol ýerden her reis bilen adından 10 türkmen migrantının Türkmenistan'a deportasiya edilýändigini aýtdylar.
Dip, mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlygy gurrun berdi.
Dip, Azatlyk Radio 7-nji oktýabrda habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan öňe maglum bolan maglumatlara görä, Russiýada 30 mingden gowrak türkmenistanly talip ýokary bilmelýär. Bulardan başqa da geçen hepte azatlığı Türkiye'den Türkmenistan'a qonýan uçurlar barada yeni bir xabar gelip qoşdy. Bundan odal pandemiyanın fonuna Türkmenistan'a daşır yurtlardan gelýän uçurlar Türkmenabadyň halkara howa mendirine gönderilýärdi. Azatlığın ygtybarly çeşmeleri indi yurdun beýligi käbir howa mendirleriniň hem ýolawçy kabul edip başlanyny xabar berýärler. Indi daşary yurtlardan gelýän uçurlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady. 5-nji oktýabrda öýlen İstanbuldan gelen uçur türkmen maşynyň aeroportuna gönüdi. Bu ýagdaýlardan habarly Türkmenistanaky ygtybarly çeşmelerimiziň 1-6-njy oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistan maý aýynyň başlap halkara uçur gatnaşyklaryny azadan gaýtadan dikeldip başlady. Ilki Kazan, Dubai, Moskwa uçurlar boýunça halkara uçur gatnaşyklary dikeldildi. Soňra bu sanawa Frankfurt goşuldy. Ýany ýakyna bolsa bu sanawa Minsk we Stambul uğurları hem koşuldu. Azatlığın ıtıvarlı çeşmeleri son keptelerde Türkmenistan'ın hükümetinin halkarı hareketi giyinletmeyi, karantin düzgünlerini kovuşatmağı meyilleştiriyenliğini xabar verip geliyerdi. Minsk ve İstanbul katnolarının gaytadan dikeldirmeyi, şeyle xabarların iziyanına qavat geldi. Pandemi evlen bağlı hareket çayaklendirmeleri köpleri, şolsanına yorların yapılmağı zararlı daşarı yurtturdu galan ençeme Türkmenistanlığını yadadıptı. Geçen hepde Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurtda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada habar berdiler. Eger bu habarlary duşuňyzdan geçiren bolsaňyz gysgaça gaýtalaly. Lewaply şalyslar urak möwsümine girişýär. Sebäbi daýhanlaryň sözlerine görä, ymykly salkyn düşmänkä şaly hasylyny ýygnap alsaň gowy. Daýhanlar howa salkynlasa şaly hasylynyň zaýalanmagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin İr gödünün hasılı yığınasa qovdu yerler. Yöne bu metrede bir böktönçlük var. Olum şalı orcu kombaynlar ve obu hoculuk işlerine ulanulayan yüklüoluri. Velayetin dəni ve fara ve traplarının şalıçları hasılı kombaynlara yığınatmak üçün kalhoz başlığının gövününü görmeldi yerler. Kalhoz başlığının gövününü görmek üçün hem para vermeldi yerler. Kim öngörtü pul verse, şonun şalısı öngörlüyar. Varlıkta Balkan velayetinin matumulu bereket ve serdar etraplarının qallıçıları Dizel yetmezçiligi sebäpli ekişme ütümünün böktölýändigini Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. Dizel gytçylygy sebitlerdäki oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralarynyň hasabynaky traktorlaryň epesli bölüginiň ekişe çykarylmagynyň öňünü päsgelçilik töredýär. Benzin gytçylygy Türkmenistanyň Tasbir hepteden gowrak wagt bäri gaýtadan güýçlenýär. Azatlygyň habarçylary 2-nji oktýabrda giýişlik 30-njy sentýabrdan bäri Mary welaýatynyň administratiw merkezine benzin gytçylygynyň emele gelendigini habar berdiler. 3-nji oktýabrda bolsa benzin gytçylygy barady habar Lewaptyna gelip gowuşdy. Hepde ortadan agan Azatlygyň habarçylary Marynyň bir etrawyna benzin gytçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Hepdeniň ahyryna Azatlygyň Mardaky habarçylary Balkanyň käbir sewitlerine hem benzin gytçylygynyň ýetileşýändigini habar berdiler. Türkmenistan energiýa serişdelerine baý, ýüze çykan benzin gytçylygy barada döwlet metbuatyna gurrun gozgulmaýar. Hökümet resmiýetleri we ýerli häkimetleriň wekilleri benzin gytçylygyny tesbirläp çykyş etmeýärler. British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Yurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nevit gorlor var. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň hatyry güni belenip geçildi. Ýaz gününi Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar hatyrylandy. Döwlet medpowaty ähli uruşlaryň hatyryna 41-45-nji ýyllaryň jahan uruşynyň gahrymanlaryny agzap Göktepe söwüşiniň gahrymanlaryny agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktepe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Göktepe galasynyň sygnmagy taryhçylara görä 140 ýyl mundan öňe türkmen toprağyny Rus agalygynyň başlanan döwri boldy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.